autoriteteve kombëtare dhe po kërkojmë sqarime të mëtejme, thuhet në reagimin e delegacionit të BE-s. Forma e këtij miratimi të ligjeve është e praktikuar edhe në të kaluarën në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ligje lidhur me agjendën evropiane apo ligje për qëllime tjera, gjë që kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion. Komunikologu Bojan Kordalov thot se qeveria duhet të ketë një plan të qartë të veprimit dhe jo propozime të dërgoj për miratim varësisht agjendave politike.
Сметам дека од самиот почеток на годината треба јасно да биде кажано кој е планот на било која влада.
Чдо ќевери на филм те вите да дуот да дел ме планот на сајте ве примет, да те трегој се цилат лиѓе до те миратој ме процедур то шкортуара по ме јулен европијан. Кјо оште ме рендоси та маде, пас ја е дуот ја транспарентен на пуна на сај. Veç kësaj, ajo duhet të sqaroj opinionet se çfarë nën kupton ylli evropian, kur vendoset dhe cili është roli i tij, thotë komunikologu Bojan Kordalov. Sipas tij, në rastin konkret, kemi shumë paqartësi dhe dyshime, pasi si është e mundur që këto ligje njëherë të vendosen për miratim në procedurë të rregullt dhe pastaj të tërhiqen dhe pastaj sërish të kthehen në procedurë me yllin evropian. Kordalov thotë se kjo nuk duhet të ndodhë, pasi në të kundërtën do të reflektohet edhe në besimin e qytetarëve ndaj Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka kryer 10 sulme me dron dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, teksa Moska po përgatite që të shënoj fitoren e sovjetikëve ndaj Gjermanisë naziste më 1945. Kjo ditë në Rusi rëndom shënohet me paradë ushtarake. Ushtria ukrainase tha se nga sulmet ruse ka viktima në mesin e civilëve, teksa shtoi se ka arritur të rrëzoj të gjithë dronet e lëshuar nga Rusia drejt territorit të Ukrainës. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Rusia ka nisur një val të re të sulmeve me dron, raketa dhe sulmeve ajrore ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, thanë zyrtarët më 8 maj. Moska po intensifikon sulmet teksa po përgatitet për ditën e fitores, që shënon poshtjen e Gjermanisë naziste nga sovjetikët më 1945. Të paktën 16 sulme me raketa kanë goditur qytetet në rajonin e Harkivit, Hersonit, Mikulajivit dhe Odesës, ndërkaq 61 sulme ajrore dhe 52 me breshëri raketash kanë goditur pozicionet ukrainase në zonat e banuara, tha shtavi për gjithshëm i ushtris ukrainase më 8 maj. Mbrojtja ajrore ukrainase ka shkatruar 35 dronët e prodhimit iranian Shahed, që Rusia ka lëshuar drejt territorit të Ukrainës, tha ushtria. Kryetari i Kievit thotë se të paktën 5 persona janë plagosur në kryeqytetin ukrainas, pas dëmtimeve të shkaktuara në një depo karburantësh, por edhe sulmeve ndaj makinave, ndërtesave dhe infrastrukturës. Fatkeqësisht ka të vdekur dhe të plagosur në mesin e civilve. Ndërtesa të larta dhe shtëpi private, por edhe infrastrukturë tjetër civile është dëmtuar, tha ushtria. Sulmet e reja vijnë teksa Moska po përgatitet që të shënoj të martën ditën e fitores përmes një parade ushtarake. Kjo ngjarje është kyçe për presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka ngjallur shpirtin e triumfit sovjetik mbi Gjermaninë naziste, duke akuzuar Ukrainën se është përfshirë në një lloj të ri të fashizmit. Ukraina dhe aleatët e saj kanë thënë se këto akuza janë të pabaza dhe janë përdorur si pretekst nga Rusia për të nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky pushtim ka rezultuar në konfliktin më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore, duke lënë të vrarë mijëra persona dhe duke detyruar miliona të tjerë që të largohen nga shteti. Ne gjithmonë duhet të përgatitemi për tradhtinë e armikut dhe mbrojtjen, tha zëvendësministri e mbrojtjes së Ukrainës, Hanna Meiler, përmes një postimi në Telegram. Rusia po ashtu ka intensifikuar sulmet ndaj Bahmutit, duke shpresuar se mund të marrë kontrollin e këtij qyteti deri të martën, tha një general ukrainas, që po udhëheq mbrojtjen e këtij qyteti. Këto komente erdhën pasi grupi mercenar rus Wagner duket se ka hequr dorë nga tërheqja e trupave nga ky qytet. Tre persona janë plagosur nga shpërthimet në qarkun Solimjanski të Kievit, kur pjesë të dy dronëve të qëlluar nga mbrojtja ajrore ukrainase ran mbi këtë zonë, tha kreu i kryeqytetit Ukrainas, Vitali Kliçko. Administrata ushtarake në Kiev tha se pjesët e dronave ran mbi pistën e aeroportit Zhuljani, një prej dy aeroporteve civile në Kiev. Sirena paralajmëruese për sulme ajrore janë dëgjuar edhe në rajonet jugore të Hersonit dhe Zaporizhës, ku raportohet edhe për shpërthime. Vladimir Rogov, një zyrtar në Zaporizhja i instaluar nga Moska, tha se forcat ruse kanë goditur një depo dhe pozicionet e ushtrisë ukrainase në qytetin e vogël të Orhivit. Po ashtu, forcat ruse kanë granatuar 8 pozicione në Sumi, në verilindje të Ukrainës, than autoritetet ukrainase. Sulme ndaj caqeve ruse janë intensifikuar në dy javët e fundit, veçmas në Krimen aneksuar paligjshëm nga Moska. Ukraina ende nuk ka konfirmuar se ka ndonjë rol në këto sulme, por ka thënë se ka shkatruar infrastrukturën e armikut, teksa forcat e saj po përgatiten për një kundër ofensiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u zotua se forcat ruse do të mposhtë në Ukrainë, sikur se mposhtë Gjermania naziste në luftën e dytë botërore. E gjithë ligësia e së shkuarës që po risillet nga Rusia moderne do të mposhtët, ashtu sikur se mposhtë nazizmi, tha Zelenski përmes një video mesazhi që incizoi duke qëndruar para një memoriali të luftës. Ashtu sikur se bashku mposhtëm ligësin atëherë, së bashku jemi duke mposhtur një ligësi të ngjashme, shtoi ai. Zelenski tha se ka dërguar një projekt ligj në parlament për të shënuar zyrtarisht në Ukrainë më 8 maj ditën e fitores në luftën e dytë botërore dhe për festimin e ditës së Evropës më 9 maj, duke distancuar edhe më tej shtetin e tij nga Moska. Ai tha se Kremlini është përgjegjës për agresion dhe aneksim, pushtim dhe dëbim, por edhe për vrasje në masë dhe tortur. Për të gjitha këto ne do të përgjigjemi me fitoren ton, fitoren e Ukrainës dhe botës e lirë, tha Zelenski. Brukseli ka propozuar shteteve antare të Bashkimit Evropian rundin e 11 të sanksioneve lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës, sanksione që synojnë të parandalojnë shmangjen e ndëshkimeve paraprake. Kjo paketë do të përqendrohet në zbatimin e sanksioneve, efektivitetin e tyre dhe si të parandalohet shmangja e sanksioneve, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian Eric Mamer. Pjesë e paketës së sanksioneve që Komisioni Evropian ka propozuar synojnë ndaljen e eksporteve të teknologjisë ndjeshme të 8 kompanive kineze në ndyshimet se këto kompani poshesin teknologji të tillë në Rusi, raporton AFP që ka parë një dokument të paketës së re të sanksioneve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.